Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και ας ελπίσουμε η πορεία προς την εορταστική περίοδο να βελτιώσει τη διάθεση όλων μας. Προς το παρόν, το μεγάλο θέμα με το οποίο ασχολείται ολόκληρη η Ευρώπη είναι η πολιτική αστάθεια που έχει προκύψει στις δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στη Γερμανία ήταν ήδη τα πράγματα περίεργα, πολιτικά, με τον καγκελάριο Σόλτς να βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πορεία του προς τις εκλογές δεν θα είναι η πιο εύκολη. Και τώρα προστέθηκε και η αστάθεια στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση Μπαρνιέ δεν εξασφάλισε την έγκριση της ακροδεξιάς στον προϋπολογισμό και έχει καταφύγει στο έκτακτο μέτρο που προβλέπεται από τον νόμο περί παράκαμψης της Εθνοσυνέλευσης. Παρακάμπτει τη Βουλή, προχωρά στον προϋπολογισμό χωρίς την ψήφο της και αυτό προκαλεί πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησής του που πρόκειται να συζητηθεί αύριο και στην οποία συναντήθηκαν η άκρα δεξιά και η αριστερά. Τον αμφισβήτησαν όλοι και τον αμφισβήτησαν όχι μόνο για την ουσία του προϋπολογισμού που έφερε στη Βουλή, αλλά και για το γεγονός ότι παρακάμπτει έναν βασικό κανόνα της δημοκρατίας. Είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι θα καταρρεύσει αύριο το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έχει προκαλέσει ήδη τεράστια πίεση και νευρικότητα στις αγορές. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, το ακούσατε να το λέει λίγο πριν και η Αμαλία, έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από το επίπεδο δανεισμού της χώρας μας, της Ελλάδας. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι μπορεί η Γαλλία να είναι η νέα Ελλάδα για την Ευρωζώνη, να είναι η χώρα δηλαδή που θα αντιμετωπίσει την επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση. Και βέβαια, επειδή το μέγεθός της, το οικονομικό μέγεθός της είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας, κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονους κλειδονισμούς στην Ευρωζώνη. Ένας πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο και μπορεί όλοι μας να εστιάζουμε το ενδιαφέρον αυτής της συνάντησης στα γλυπτά του Παρθενώνα και στην επανένωσή τους, αλλά υπάρχει και σοβαρή πολιτική ατζέντα, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, θα μεταφέρει μηνύματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηνύματα των Βρυξελών για μια προσέγγιση, μεγαλύτερη προσέγγιση της Ευρωζώνης με τη Μεγάλη Βρετανία μετά την έξοδο των Βρετανών από την κοινότητα, από την Ένωση. Όχι για επιστροφή, προσέξτε, για μεγαλύτερη συνεργασία. για να πλησιάσει η Βρετανία λίγο περισσότερο στην Ευρωζώνη, και αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται στα πλαίσια και αυτής της αναταραχής που υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρώπης λόγω Γαλλίας και Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα και το μόνιμο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή τους, για πρώτη φορά στις βρετανικές δημοσκοπήσεις πλειοψηφεί η άποψη μεταξύ των Βρετανών ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το 53% των Βρετανών, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, τάσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην χώρα τους. Μόνο το 24% δηλώνει όχι στην επιστροφή, ενώ το 23% λέει ότι δεν έχει άποψη. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε καθημερινά τι μαθαίνω για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αν έχω πάρει μυρωδιά τι μπορεί να προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιανουάριο, θυμίζω ότι στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη μου είπε ότι η πρότασή του θα γίνει τον Ιανουάριο, με το ξεκίνημα δηλαδή του 2025. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει ακόμη. Υπάρχει μία short list, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, μία μικρή λίστα με 3-4 ονόματα. Είναι μέσα σε αυτά και το όνομα της σημερινής Προέδρου. Δεν την έχει αποκλείσει ακόμη από την σκέψη του, παρότι συναντά αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ φαίνεται ότι κάποια ονόματα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι έχουν πλέον φύγει από τη συζήτηση, καθώς οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, που έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας στην Πάτρα, είπε δεν τον ενδιαφέρει η Προεδρία, και όπως επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος δύο φορές σε αντίστοιχα ερωτήματα δημοσιογράφων δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την θέση αυτή, αντίθετα επιθυμεί να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη short list του Πρωθυπουργού ακούω έντονα το όνομα του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, που φαίνεται ότι κερδίζει μέρα με τη μέρα πόντους. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αρκετά στελέχη ρίχνουν στη συζήτηση το όνομα του πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι πάντως μια συζήτηση που ακόμα δεν έχει μορφοποιηθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε πως στη συνάντηση που θα έχει με τον αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πρόκειται να συζητήσει το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι έτοιμος, δεν έχει καταλήξει στην πρότασή του. Όμως για πρώτη φορά στη συνέντευξή του στον Αντένα το Σάββατο έβαλε το πλαίσιο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους, δηλαδή τους βουλευτές που προέρχονται από άλλα κόμματα και όχι μόνο από το κυβερνητικό, αν αυτό κάτι λέει ως προς την επιλογή των ονομάτων. Δεν λειτουργεί αυτό δεσμευτικά για το αν θα προέρχεται από την κεντροδεξιά ή όχι. ο υποψήφιος πρόεδρος, απλώς δείχνει ότι η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι, ακόμη κι αν επιλέξει ένα πρόσωπο από το χώρο της κεντροδεξιάς, αυτό να έχει ευρύτερη απήχηση, να μπορεί να συγκινήσει δηλαδή και βουλευτές που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, μια που είμαστε στην σφαίρα της συζήτησης για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, ας ρίξουμε και μια ματιά πέραν του Ατλαντικού. Ο Biden έκανε την τελευταία κίνηση, η οποία πιστεύω ότι θα σφραγίσει και τον επίλογο της θητείας του. Έδωσε χάρη στο γιο του για αδικήματα για τα οποία ο γιος του ήταν βέβαιο ότι θα καταδικαστεί, καθώς είχε παραδεχθεί την ενοχή του, όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια πράξη αυτοεξευτελισμού, όπως την σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ο Δημοκρατικός Πρόεδρος κατεδάφισε κάθε έννοια θεσμικής αξιοπρέπειας και δημοκρατικής συνέπειας, αποφασίζοντας σε μια από τις τελευταίες πρωτοβουλίες της θητείας του να δώσει χάρη στο παιδί του. Ξέρετε, είναι μία πράξη αυτή, μία κίνηση από τον απερχόμενο Αμερικανό Πρόεδρο, που δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα πολιτικού προσωπικού υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Ευρώπη, για την οποία γκρινιάζουμε νυχθημερών ότι δεν διαθέτει πια μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και απέναντι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.